Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У програмі «Бітарта» з вами Мара Нальшанська, і тягом ближайших 30 хвилин ми поговоримо про все саме істотне, що відбулося у понеділок 12 жнівня. Серед іншого, про нову продукцію, на яку мусять звернути увагу столичні витворці, про день народження у політв'язня Миколая Статкевича, про те, як ахвяра паляўнічых на педофілаў довів справу до суда, про справу ксенза Лазара, яка Віталю Рымашэўскаму нагадує банальне викрадання чоловіка, а так само про те, яким коштом наставникам повелічать заробки. Далі у програмі «Будьте з нами».
Петарда. 5 вибухових тем на Єврорадіо.
І новина номер 5 вашої увазі. Ладуська загадав зайнятися експортом сякіри ручних косов у столиці. Хочуть наладити імпортозаміщальну витворчість згаданих предметів. Про це заявив 12 жнівня старшиня Мінгарвиконкама Миколай Ладуська під час візиту на Мінський падшипніковий завод. Тепер, як передає агентство «Мінськ новини», сякіри робляться на двох витворчих пляцовках города. На Мінськім падшипніковому заводі роблять три види сяслярського інструмента, а на Мінськім тракторним випускаються сякіри колони. Старшиня Мінгарвиконкаму заявив, тепер на МПЗ випускають 40 тисяч сякір у год, а треба випускати 400 тисяч і продавати гетую продукцію у Росію, Україну. Необхідно заробляти, тому уключайтеся у гетую працю. Кінець цитати. Тепер спеціалісти МПЗ і МТЗ працюють над поліпшенням споживецьких якостей у продукції, каб яна відповідала імпортним аналогам. У той же час у столиці належить організувати витворчість ручних косов. Відповідну працю ведуть на Мінськім інструментальному заводі і у холдингу «Белостанкоінструмент». Перші узори продукції тут випустять у вересні бягучого года.
Щоденна програма «Петарда».
І у програмі «Петарда» вашій увазі новина номер 4. 12 жнівня сповняється 57 годов політв'язню Миколаю Статкевичу. Екс-кандидат у президенти на виборах 2010 года дагэтуль знаходзіцца за кратамі. У травні 2011 суд Ленінскага района Мінска судзіў Статкевича на 6 годов пазбаўлення волі па абвінавачанню ў арганізацыі масавых беспарадкаў 19 снежня 2010. З пачатку 2012 палітык знаходзіцца ў Магілёўскай турме. Падпісваць прашэнне аб памілаванні Миколай Статкевич адмаўляецца. Я нагадаю, што Статкевіч ураджэнец Слуцкага района, закончыў Мінскую вышэйшую інжынерную ракетную вучэльню, супрацьпаветранай абароны, кандыдат тэхнічных навук. У пачатку 90-х ён ашольваў згуртаванне беларускіх вайскоўцаў, пазней сам стаў адным з лідараў сацыял-дэмакратычнага руху ў нашай краіне.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Ахвяра так званых паляўнічых на педафілаў у сталіцы давёў сваіх крыўдзіцеляў да суда. Я нагадаю, што ў Мінску распаўсюдзілася з'ява, калі маладыя людзі праз сацыяльныя сеткі палююць на жыўца на педафілаў. Яны ствараюць акаўнты непаўнагадовых хлопчыкаў і чакаюць прапановаў. Калі такая прапанова з'яўляецца, яны пагаджаюцца на сустрэчу і праводзяць гутарку. Вось што праўда, практыка паказвае, што часцяком ахвярамі так званых паляўнічых на педафілаў становяцца проста асобы гомасексуальнай арыентацыі. Адзін з геяў, які трапіў пад так званы такі самасуд, дамогся ўзбуджэння крымінальнай справы. У сітуацыі разбіраўся Евген Валошын.
Той самы гей, які давёў да лавы абвінавачваемых сваіх крыўдзіцеляў, гэта Віталь Гуляк з Ваўкавыска. Летам 2012 года Віталь пазнаёміўся ў сеціве з 16-гадовым хлопчыкам. Прыехаў на сустрэчу ў Мінск. Тут яго сустрэлі актывісты суполкі «Скураны мікрафон». Збілі, запісалі на відэа. Увесь працэс зняважылі, выклалі відэа ў інтэрнэт. У выніку Віталь Гуляк давёў справу да суда.
Адзін знаходзіцца пад стражай па нейкай іншай справе, то бок яго не трэба лавіць, яго проста прывозяць пад аховаю ў міліцыю на суд. По коментарах вогуле было зразумець, што там хтось з іх там з міліцыі неяк звязаны.
Такім чынам, так званым паляўнічым на педафілаў пагражаюць канкрэтныя тэрміны. Праваабаронца Наталля Манькоўская, якая курыравала гэту справу, раіць, як дзейнічаць геям, якія сталі ахвярамі паляўнічых.
Алгоритм здесь достаточно простой. Нужно обращаться в правоохранительные органы. В первую очередь, все-таки не стыдиться и не, скажем так, не думать, что вы такой уникальный. Скажем так, все-таки с правовой точки зрения, вступление в интимные отношения с человеком, не достигшим 16 лет, является уголовно наказуемым преступлением. Но вопрос о том, что как относиться к человеку, который только что-то вот планировал.
Нам удалось поразмовлять с удельницей белорусской групповки «Окупай педофиля», якая занимается ловлей педофилов праз интернет. Дзяўчына распавядае, что все ж методы белорусских паляўнічых адрозніваюцца от тых, якими карыстаюцца ў Росіі.
У меня своя тактика, у меня просто с людьми, ну, с педофилами надо общаться и доносить до них, что они нарушают законы. Ну, просто проводить с ними профилактическую беседу, как-то так.
Пацярпелыя ад паляўнічых і самі ўдзельнікі антыпедафільных груповак адзначаюць адно. Беларускае законодаўство мае прабелы і пакуль неэфектыўна супрадзейнічае страшнай з'яве грамадства – педафіліі. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
І ў праграме «Петарда» вашай увазе навіна нумар 2. Справа ксяндза Лазара нагадвае выкраданне чалавека, заяўляе Віталій Рымашэўскі. Аргкамітэт па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» перадаў калектыўны зварот у Генеральную пракуратуру. У дакументе акцентуецца ўвага на тым, што ўжо больш за два месяцы невядомы лёс каталіцкага святара Уладзіслава Лазара. Вось што распавіў Еўрарадыё адзін з лідараў аргкамітэта Віталій Рымашэўскі.
Па-першае, мы патрабуем ад Генеральнай пракуратуры, каб яна выканала свае прамыя абавязацельствы, здзейсніла нагляд за гэтай справай і адказала, наколькі законна ён утрымліваецца зараз за кратамі, ці можа быць зменена яму утрыманне на іншую меру, напрыклад, падпіску не выездзі ў рышцы, каб дазі маскасти отказ, за что арештовали Санза и что ему инкриминуется, потому что дагэтуль это нагадывает про бацькі выкрадання человека.
Я нагадаю, што 26 ліпеня Александр Лукашэнка заявіў пра затрыманне ў Беларусі шпіёна каталіка, але падрабязнасці справы не агучыў. На наступны дзень з'явілася версія, што быў затрыманы ксёндз Уладзіслаў Лазар, пробашч парафіі з паслання Святога Духа ў Барысаве. Вядома, што Лазар грамадзянін Беларусі, вучыўся ў гарадзянскай семінарыі, а пасля ў Польшчы. Дагэтуль не было агучана ніякай афіцыйнай інфармацыі ў справе ксёндза Лазара. Меркавалася, што ён знаходзіцца ў СІЗА КДБ, аднак Віталій Рымашэўскі звяртае ўвагу на тое, што вярнуліся паштоўкі, якія дасылаліся ксёндзу ў следчы ізалятар. Магчыма, яго там няма, кажа Рымашэўскі. Ён адзначае, што пад петыцыю ў абарону ксёндза Уладзіслава Лазара сабрана ўжо больш тысячы подпісаў, іх працягваюць збіраць.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І ў праграме «Петарда» вашай увазе навіна нумар 1. Здавалася б, добрая навіна для беларускіх настаўнікаў прыйшла некалькі дзён таму. Ім падвышаюць заробак. Але зрабіць гэта збіраюцца за кошт аптымізацыі і павелічэння нагрузкі. Так, частку школ зачыняць. Некаторыя рэарганізуюць. Зразумела, што вучняў зачыненых школ перавядуць у суседнія. А вось куды ж пойдуць настаўнікі? У сітуацыі разбіраўся Арцём Мартынович.
Заробак настаўнікам пад імі аптымізацыя. Школы і садкі закрываюцца. Толькі ў Віцебскай вобласці плануюць зачыніць 25 школ і 3 садкі.
Усталяваць павышэнне тарыфных ставак настаўнікам установ адукацыі на 25%. Рэспубліканскім органам дзяржаўнага кіравання, у падпарадкаванні якіх знаходзіцца установы адукацыі, накіроўваюць сродкі, вызваленыя ў выніку аптымізацыі дзяржаўных установ адукацыі і колькасці іх работнікаў на павышэнне заробку і стымуляванне працы педагагічных работнікаў.
Чытаю пастанову Саўміна нумар 689. Вырашаем высветліць, як школы зарабілі на аптымізацыі, лічым на скарачэнне. Аптымізацыя ідзе, школы зачыняюцца, супакойваюць ва ўправленні адукацыі Віцебскай вобласці.
2013-2014 года в системе дошкольного образования закрыть 3 детских сада. В системе общего среднего образования планируется закрыть 25 школ.
За кошт такой оптимизации тут планируется зарабить амаль 11 миллиардов рублей. Але невядома пакуль куды накіраваць вызвалившихся педагогов.
Да, тут много высвободится народу. Только трудоустраивать куда?
И гэтая оптимизация по всей Украине подтверждают у Министерства адукации. До того ж будут ушильнять классы.
Закрываются сады, да, школы. Прочие учреждения высвобождаются средства. Вот и говорится о том, что в результате проведенной оптимизации средства должны быть направлены на повышение заработной платы.
Наставник истории из Гродно Денис працует в школе после размеркования. Свой новый заработок после повеличения еще не подличивал.
Все зависит от нагрузки. скидка рабочая, было там 2700. Ну, пока я один, то мне и так хватало, и после повышения, то, наверное, тоже хватит. Все, я буду уходить из школы, потому что это денег там не заработаешь никак.
Прогнозує наставник. С повышением Денис будет зарабатывать около 4 миллионов. А прочь смены заработка, наставникам доведется больше працевать. Как отримовывать свой заработок, как и ранее, треба будет працевать 20 годин на тиждень, заместо 17. Поводле Белстату, средний заработок наставников за травень складает 3 миллионы 486 тысяч рублей. С повышением на 25% отримается прикладно 4 миллиона 300 тысяч рублей. Для сравнения, средний заработок по Минску за травень больше за 6 миллионов. Артем Мартинович, Еврорадио.
Петарда. 5 вибухових тем на Еврорадио.
І гэта было апошняе, пра што я хацела распавесці вам у праграме «Петарда». Мы паразмаўлялі пра то, якім коштам павялічаць заробкі настаўнікаў. Што адбываецца ў справе Ксэнза Лазара, дакладней пра патрабаванне БХД. Усё ж такі паведаміць хоць штосьці пра ягоны статус, таксама пра тое, як ахвяра так званых паляўнічых на педафілаў давяла справа да суда, пра дзень нараджэння Мікалая Статкевіча, які знаходзіцца за кратамі, ды пра новы перспектыўны прадукт для беларускага экспарта, сякіры ды ручныя косы. Мы пагаварылі ў праграме «Петарда». З вамі была Мара Нальшанская. Пакуль.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.